Մասն երկրորդ. Դեպի Նաիրի. Հնամյա հին մի երաս, երկիր մի դարերի ուրու. Եղիշե Չարենց, ամենապոեմ. Սույն այս վեպիս առաջին մասում ես փորձեցի պատկերել Նաիրյան այդ քաղաքը իր բոլոր հին ու նոր հրաշալիքներով. Ճանացի տալ նրա բնակիչների կենցաղը, կամ ավելի լավ է ասել, կենցաղային կոլորիտը. Ընդհանուր գույնը միայն, և ոչ թե մանրամասնը, այնպես ինչպես տեսել եմ Նաիրյան այդ քաղաքը ես, ինչպես պատկերացել է նա ինձ, այդ քաղաքը ճանաչողիս. Սրտի անհուն թրթիռով ես ձեռնամուխ եղա նրա նկարագրությանը սիրելի ընթերցող, որովհետև սիրելի է նա ինձ, որպես մանկության օրորան, և ծանոթ են նրա բնակիչներն ինձ, ինչպես հինգ մատս, կամ այս գրիչս, որով գրում եմ հիմա. Կրկնում եմ, սրտի բուրըն տրոփով սկսեցի գրել Նաիրյան այդ քաղաքի պատմությունը. Բայց հիմա, երբ ուզում եմ անցնել նրա հետագա օրերին ու դեպքերին, պատկերել նրա օրերն ու վաստակները, դառը ծանր մի մորմոք թանձրանում է սրտիս, ուտում է սիրտս. Մի անգամ չգիտեմ շուկա էի գնում, թե վերադառնում էի շուկայից, երբ անհեթեթ մի պատկեր գրավեց ուշադրությունս. Փողոցի մեջտեղով գնում էր բավականին տարիքոտ մի չհասակ մի մարդ, որ արտաքինով նման էր գավարցի վարժապետի կամ փոստերագրային ցրիչի, և գլխի վրա դրած տանում էր, երևակայում եք, դեղնավուն մի դագաղ. Անձրև էր, ցեխոտ փողոց, ցեխը հարիսայի նման ճպճպում կպչում էր ոտքերին. Եվ այդ մարդը, ահա, գավարցի այդ վարժապետը կամ ցրիչը, տանում էր գլխի վրա դրած իրենից շատ ավելի ծանր և մեծ մի դագաղ. Դեմքը չէր երևում, բայց մեջքի և ծնկների լարված կորությունը խիստ արտահայտիչ կերպով ցուցադրում էին, որ նա դժվարությամբ է տանում այդ բեռը. Բայց ինչ գնով էլ լինի, ուզում է տեղ հասցնի, միայն թե հասցնի. Երևի մայրն էր մահացել, կամ կինը, կամ որդին, ով իմանա. Նա լարել էր ուժերը, դագաղի ծանրությունից կզակը կպել էր կրծքին, մեջքը չէր կարողանում միևնույն կորության պահել, այնպես որ դագաղը մերթ առաջ մերթ հետ կշռվելով կսվում էր ցեխերին. Ինչի համար էր այդպես նա չարչարվում, ինչի պիտի հանդիպեր այդ խեղճ վարժապետը տեղ հասնելիս մի սիրած, դե եթե ոչ սիրած, գոնե հարազատ մեռելի, որին նույն այդ դագաղը դրած պիտի հանձներ հողին. Ահա թե ինչու էր այդպես անմխիթար, այդպես անօգնական ջանքերով դագաղը նվացող ողնաշարին հպած դեպի տուն շտապում այդ տխուր վարժապետը. Այդպես էլ ես ընթերցող, ճիշտ այդ վարժապետի նման ուր եմ գնում. Ինչու եմ հպել, բայց ոչ թե ողնաշարիս, այլ գանգիս ուղեղին դագաղանման այս բեռը. Եվ ուզում եմ տեղ հասցնեմ. Ուր? Եվ միթե այնտեղ, տկնությանս վերջում, որպես նվիրական սիրելի մի մեռել, չպիտի պատկերանա ինձ երկիրը Նաիրի, որին դամբանելու համար տանում եմ ես ահա խոհերիս տողաշար դագաղը. Տանում եմ կյանքի սակառակ, որովհետև այո, հարկավոր է տանել. Չէ որ այո, թաղել է հարկավոր բոլոր մեռելներին, որքան էլ նրանք սիրելի և հարազատ լինեն. Չէ որ միևնույն է, հակառակ դեպքում կքայքայվեն նոքա, զազրելի և ախտաբույր, այնպես որ անգամ սիրահարը կզզվի պաշտելի աճյունից. Թողնենք ուրեմն մի կողմ լիրիկական զեղումը սիրելի ընթերցող, և անցնենք Նաիրյան այդ քաղաքի օրերին և դեպքերին, և թող բացվի մեր դեմ օրերի և մարդկանց վաստակոց և մեծագործությանց խորհրդում երկիրը հազարամյա, հնամյա Նաիրին. Վեպիս առաջին մասում, ինչպես ասացի, ես ձգտեցի պատկերել կենցաղային այն բնույթը, երանգը, որ ուներ Նաիրյան այդ քաղաքը խաղաղ ժամանակ. Ուժերս նրացի համեմատ ես նախ նկարագրեցի քաղաքը, հին ու նոր հրաշալիքներով, և ապա անցա բնակիչներին, որոնց ամեն մեկի մասին այնքանը միայն կարողացա ասել, որքանի որ գուցե արժանի են նրանք. Գուցե դու կուզեիր, սիրելի ընթերցող, որ ես, եվրոպական անվանի հեղինակներին հետևելով, մանրամասն վերլուծության ենթարկեի հերոսներիս հոգեբանությունը։ Մանրազնին պատմեի, թե ինչպիսի նրբին ապրումներ էր ունենում, ասենք, գեներալ Ալոշը, երբ նահանգապետ Նիջևանում էր նրա հոյակապ բնակարանը։ Կամ ասենք, հոգեկան ինչ ալեկոծումներ ունեցավ քաղաքային բժիշկ Սերգե Կասպարիչը կնոջը թաղելիս։ Բայց այս արդիվ ես մի անգամ ընդմիշտ հարկադրված եմ ասել, որ Սույն իմ այս վեպում չկա և երևի չի էլ լինելու և ոչ մի հերոս։ Եվ այս տխուր հանգամանքում կարծում եմ, ոչ թե ես եմ մեղավոր, այլ Նաիրյան այդ քաղաքը, որովհետև ինչ հերոսներ կարող են դուրս գալ, ասենք, գեներալ Ալոշից կամ Համոհան Բարձումովիչից, Մազութի Համոյից։ Գուցե մեռելի Ենոքը հարմար հերոս լիներ, կամ Կինտա Ուրի Սիմոնը, կամ վերջապես Տելեֆոն Սեթոն։ Թողնենք այս հարցը, սիրելի ընթերցող, և անցնենք, քանի շուտ է, մեր ընտրած քաղաքի օրերին ու վաստակներին։ Եվ ով գիտե, կարող է պատահի, որ դեպքերի բերումով այդ աննշան քաղաքի աննշան բնակիչներից շատ-շատերը հանկարծ դուրս գան հերոսապանց հերոսներ։ Դժբախտ ու հերոսական օրերի բերումով դժբախտանան ու հերոսանան։ Իսկ դժբախտ օրեր շատ անցան հետագայում, ինչպես այդ քաղաքի, նմանապես և ամբողջ Նաիրիի գլխից։ Եվ չէին կարող այո այդ դժբախտ օրերը չծնել անձնավորություններ դժբախտ ու հերոսական։ Չէր կարող, ոչ այդ դժբախտ օրերի տարիների հրից չելնել հերոսական, չհառնել պայծառ ու սրբացած Նաիրյան ոգին։ Ինչպես այսօրվա ճաշը, սիրելի ընթերցող, ես հիմա ամենայն մանրամասնությամբ հիշում եմ պատմական այն օրը, 1914 թվականի հուլիսյան կիրակիներից մեկը Նաիրյան այդ քաղաքում։ Սույն այս վարկյանիս, երբ ես մտադրություն ունեմ մանրամասը նկարագրել այդ նշանավոր օրվա անցուդարձը, տարիների մշուշից, կամ ինչպես բանաստեղծը կասեր, տարիների մռայլ մոխիրների տակից ելնում են ահա և նկարվում են աչքերիս առաջ այն նշանավոր օրվա դեպքերն ու պատկերները։ Պարզ, որոշ, կարծես այդ ամբողջը երեք կամ մի ժամ առաջ կատարված լինի։ Ես տեսնում եմ ահա Մազութի Համոյին, քաղաքային այգու ակումբի առաջ, թղթախաղի կանարդ սեղանի վրայից ճառ ասելիս։ Պարզ, որոշ, կարծես թե հիմա Սույն այս վարկյանիս կատարվելիս լինի։ Ես լսում եմ ահա Մազութի Համոյի հատու ձայնը, Մազութի Համոյի հզոր առոգանությունը։ Խավարի, այո, սենյակիս գիշերային խավարի միջից նայում են ահա ինձ Համո Համբարձումովիչի կայծկլտող աչքերը։ Եվ սիրտս թպրտալ է սկսում անորոշ մի հուզմունքից։ Սիրտս տագնապալից զարկել է սկսում, ինչպես էլեկտրական զանգի արծաթազոծ լեզվակ։ Եվ երևակայությունս առաջ վազելով արդեն նկարում է անողոք դահիճի մի նման Մազութի Համոյին, փայտե մի մանեկենի նման կախաղանից կախված։ «Խեղճ, խեղճ Համո», փսփսում է սիրտս լացակումած։ Եվ ես գրիչս ցած եմ դնում, որ սիրտս հանգստանա։ Եվ ես հնարավորություն ունենամ պատմությունը շարունակելու։ Ծույլ, խաղաղ, կիրակնորյա իր հանգիստ էր վայելում Նաիրյան այդ քաղաքը այդ առավոտ։ Ծլնգում էր առաքելոց եկեղեցու զանգը խաղաղ ու անվրդով։ Ով սիրում էր աղոթքը, գնացել էր եկեղեցի, բայց քաղաքացիների մեծ մասը այգում էր գտնվում, կամ նստած փակ խանութների առաջ զբաղված էր առօրյա զրույցով։ Կային էլ մարդիկ, որ հավաքվել էին Տելեֆոն Սեթոյի կամ Եգոր Արզումանովի սրճարաններում։ Կային էլ, որ հավաքվել էին այգու ակումբում։ Ակումբում այդ օրը հավաքվել էին քաղաքային բժիշկ Սերգե Կասպարիչը, Օսեփ Նարիմանովը, հաշտարար դատավորը, Արամ Անտոնիչը, դպրոցի տեսուչը, պարոն Մարուկեն, Կինտա Ուրի Սիմոնը, որ սիրում էր մեծերի հետ նստել, անգլիագետ վաճառական Հաջի Օնիկ Մանուկով Էֆենդին և էլի մի քանի քաղաքացիներ թուղթ էին խաղում։ Խաղում էին պրաֆերանս, մակաո, բակարա։ Սիրում էին խաղալ։ Խաղում էին ըստ սովորության լուռ ու հանդիսավոր։ Մերթ ընդ մերթ միայն փաս, 28, տալիա և նման բացականչություններով խզելով լռությունը։ Բայց չնայած խաղի մեջ գլխովին ընկղմված լինելուն, խաղընկերներից շատերը, ինչպես մանավանդ Սերգեյ Կասպարիչը և Օսեփ Նարիմանովը, լավ չէին զգում իրենց։ Նրանց թվում էր, որ փչում է, չնայած հուլիսյան հաճելի եղանակին։ Շուտ-շուտ դռանն էին նայում, կամ պատուհանին։ Բանն այն է, որ պակասում էր սովորական մի բան, որին ընտելացել էին բոլորը։ Եթե միայն բան կարելի է ասել կենթանի և այն էլ պատկառելի մարդուն։ Պակասում էր գեներալ Ալոշը։ Առանց նրան կյանք չկար ակումբում, մանավանդ որ նրա հետ մեկտեղ պակասում էր նաև ակումբի երկրորդ հոգին, ակումբի կենտրոնը, մազութի համոն։ Դեռ խաղը սկսելուց առաջ Օսեփ Նարիմանովը հարցրեց, այսինքն ոչ, ակումբ մտնելով ըստ իր մշտական սովորության, Օսեփ Նարիմանովն ուրախ բացականչեց. «Խորին հարգանքներս Ալյոշանի Կիտիչին»։ Բայց պատասխան չստացավ այն հասարակ պատճառով, որ Ալյոշանի Կիտիչը չկար։ Օսեփ Նարիմանովը շվարեց։ Գլխում մի վարկյանում զարթնեցին մի շարք կասկածներ։ Նախ, դեռ երեք, գիշերվա ժամը 4-ին ակումբից ելնելիս, գեներալ Ալոշը խոսք էր տվել առավոտյան 10-ին ակումբում լինել և շարունակել ընդհատված Մակաոն։ Երկրորդ, վերջերս գեներալ Ալոշը մի տեսակ ծուր աչքով էր նայում Օլգա Վասիլևնային, շիկահեր դդումին։ Իսկ Օլգա Վասիլևնան իրն է, իրը, Օսեփ Նարիմանովինը, և միևնույն ժամանակ ուրիշ ոչ ոքինը չի կարող լինել։ Գեներալ Ալոշը թող այս լավ իմանա։ Գեներալ Ալոշը… Հազիվ էին այս մտքերը զարթնել Օսեփ Նարիմանովի գլխում, երբ Արամ Անտոնիչը, որի կնոջ համար այնքան անհանգստանում էր նրա լավ բարեկամ հաշտարար դատավորը, ներս մտավ հևի հև և նկատելով, որ բոլորն արդեն անցնում են գործի, բռնեց ետևից մոտենալով Օսեփ Նարիմանովի թևից և առաջարկեց նրան մի ձեռք Մակաո կամ Պրաֆերանս։ «Խորին հարգանքներս», բացականչեց Օսեփ Նարիմանովը սրտանց ուրախացած։ «Ինչպե՞ս է Օլգա Վասիլևնայի առողջությունը, Արամ Անտոնիչ»։ Օսեփ Նարիմանովը նոր կարծես մտաբերեց, որ 3 օր է արդեն, ինչ չի տեսել Օլգա Վասիլևնային։ Իսկ 3:03-ին, երբ ըստ հին սովորության նա գնաց այցելության, ժամը 6-ին Արամ Անտոնիչը սովորաբար դպրոցում էր լինում։ Աղախինը հայտնեց, որ Օլգա Վասիլևնան հրամայել է ոչ ոքի չընդունել։ Այս դեպքը հիշելով, արդեն մտնել էին սկսում Օսեփ Նարիմանովի աչքերը։ Արդեն ցանկանում էր հեռացնել Արամ Անտոնիչի պսպղուն աչքերից իր մշուշած աչքերը Օսեփ Նարիմանովը։ «Երբ Օլգա Վասիլևնայի ճերմակին բարևներ», ասաց Արամ Անտոնիչը խորհրդավոր ժպտալով։ Եվ ապա շրթունքները մոտեցնելով Օսեփ Նարիմանովի ականջին, ինտիմ շշնջաց. «Մամաշան», քաղաքի մանկաբարձուհի Աքսիոն Ամանուկովնան, 3 երթվեց, որ այս անգամ անպայման տղա կլինի։ Օսեփ Նարիմանովի սրտի ծանրությունը քար ընկավ։ Իզուր չէ ուրեմն իր երկարամյա մտերմությունը Օլգա Վասիլևնայի հետ, մտածեց նա զվարթացած և հայտնեց բարեկամաբար սեղմելով Արամ Անտոնիչի ձեռքը. «Պատիվ ունեմ կոլեջկի կնքահայրը լինելու»։ «Հասկանում եք, Արամ Անտոնիչ, անպայման կոլեջկի»։ Եվ բոլորովին հանգստացած նստեցին խաղի։ «Իսկ ուր է Ալյոշանի Կիտիչը»՝ հարցրեց թուղթը բաժանել սկսելով Արամ Անտոնիչը մի վարկյան անց։ Բայց բոլորն արդեն զբաղվել էին խաղով, այնպես որ ոչ ոք, չնայած որ ամենքն էլ զգում էին նրա բացակայությունը, չպատասխանեց նրան։ Բժիշկ Սերգե Կասպարիչը միայն աչքերը կրկին դեպի պատուհանը հառեց։ Ուզեց ասել կարծես, որ փչում է այնտեղից, բայց գլխի ընկավ, որ այդ չէ անհանգստության պատճառը, և լուրջ շարունակեց խաղալ։